Labdien, sāksim Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi. Šodien nepiedalās Kristīne Briede, ziņoja, atrodas atvaļinājumā, Ginska Mīnskis komandējumā, un Ivars Stanga arī nepiedalās darba pienākumu dēļ. Patreiz vēl arī Andrejs ir ceļā, bet pārējie pieci mēs esam, līdz ar to varam sākt šodien skatīt jautājumus. Dienas kārtībā mums tika izsūtīts 16 jautājumi, vai par darba kārtību ir kas? Ja nav, tad sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu. Par Andenieku pagastu pārvaldes nolikumu apstiprināšanu ziņo Aiva Pole, Grīnšpone. Lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts, un līdzvērtīgi ir arī nākamie 10 lēmuma projekti par Dobeles novada centrālās pārvaldes struktūru vienību, pagastu, pagastu apvienību un pilsētas pārvaldžu nolikumu apstiprināšanu. Jaunu nolikumu izdošana ir nepieciešama, lai pirmkārt precizētu to izdošanas tiesisko pamatojumu, jo līdzinējie nolikumi ir izdoti pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, kurš ir zaudējis spēku, kā arī, lai nodrošinātu nolikuma nosacījumu atbilstību augstāk stāvošo normatīvo aktu nosacījumiem. Tā, piemēram, pašvaldības saistošie noteikumi, Dobeles novada pašvaldības nolikums, nosaka, ka pārvaldes ir centrālās pārvaldes struktūru vienības, tāpēc precizēts nolikuma pirmais punkts. Savukārt, jaunais pašvaldību likums vairs neparedz, ka pagastu pārvaldžu vadītāju iecelšana amatā ir domas kompetence, un tādēļ nolikumos ir atbilstoši precizēts 11. punkts. Citi nolikuma nosacījumi mainīti vai grozīti netiek. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektus un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Kādi ir jautājumi? Lūdzu Edgars Degals.
Jā, labdien. Paldies. Man ir jautājums, kurš pašvaldību likuma punkts nosaka to, kad attiecīgi ir kārtība mainām uz attiecībā uz pagasta pārvaldes vadītāju.
Punkts, ja mēs skatāmies domas kompetenci, tad tas ir pašvaldību likuma 10. pāns. 10. pāns ir domas kompetenci, kur ir noteikts, ka doma apstiprina iestāžu vadītājus, bet pagastu pārvaldes mums ir struktūra vienības. Tās nav iestādes. Iestāde ir centrālā pārvalde.
Vai Edgars saņem atbildi?
Jā, paldies.
Vēl jautājumi?
Jā, es paturpināšu. Faktiski tā situācija pagaidām diezgan interesanta, papētot nedaudz arī citu vietu, kas Latvijā notiekās, tad pagaidām. Ja mēs paskatāmies, tad mēs esam faktiski viena no šobrīd pašvaldībām, kura uz kopējā Latvijas fonu uz Latvijas fonu mums maina šo te kārtību. Jo faktiski šāda situācija ir vērojama tikai pierīgā, kad šī kompetence vai atbildība tiek deliģēta izpildu direktoram, bet vēl joprojām visā faktiski Latvijas teritorijā faktiski gandrīz visā, jo tas attiecās uz Pierīgu un uz mūsu novadu šobrīd, kad mēs šo te deliģējam izpildu direktoram. Tā kā kopumā es neredzu jēgu šādam te manā skatījumā šādai te kārtību maiņai. Paldies.
Lūdzu, Ivars Gorskis.
Jā, bet mēs jau šo kārtību paši esam apstiprināši un noteikuši saistošos noteikumus. Šobrīd mēs neko nemainam. Mēs tikai sakārtojam šos iekšējos dokumentus atbilstoši mūsu pašu apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem. Ja. Un tādī brīdī, kad mēs diskutējam par pašvaldības nolikumu, mēs to varējam diskutēt, bet tādī laikā, man liekas, viss arī atbalstīja šo kārtību. Šobrīd nu, nav jēga diskutēt, jo tad ir jāvar vaļā saistošie un jāskatās pašvaldības nolikums. Kā jau Aiva minēja, juridiski mēs esam to apsimnājuši noteikuši, tas ir ārējais normatīvais sakt. Šobrīd mums ir vienkārši jāizlabo un jāsakārto tie jautājumi, kas ir pakārto tie iekšējie normatīvi akti.
Mm-hmm, paldies. Vai ir kādi jautājumi vēl?
Varbūt vēl papildināšu, ka šobrīd arī pat nesakārtojot, jo nalga spēkā ir augstāk stāvošais ārējais normatīvais akts, ja, kas mums jāņem vērā, jo ja mēs zinām no juridiskā viedokļa, ja arī konstatē pretrunas, piemēram, te pārējo normatīvo aktu un iekšējo normatīvo aktu, tad priekšroka ir ārējiem normatīviem aktam. Un atkal starp jaunākiem vecākiem normatīviem, arī šeit ir jaunākiem normatīviem aktam ir priekšrocība. Tā kā šeit jau nav baža vai pamata, ka mēs kaut ko mainam. Nē, mēs tikai ka es minēju, sakārtojam šos jautājumus. Un otrs, kā Aiva teica, mums ir jāizdod jaunas nolikumas, lai vienkārši mēs pakāpnis sakārtot arī iekšējos normatīvos aktus, jo, zinat, mēs visi saistošos noteikumus pārskatam, jo viņi ir izdoti uz iepriekšējā likuma pamatu likuma par pašvaldībām. Ja, šobrīd arī iekšējos normatīvos aktus tāpat mums jāsakārto un jāizdod uz jaunā pašvaldību likuma pamatu, jo vēl jau ir manā skatījumā, starp juristiem noteikti vēl varam diskutēt, vai vispār šie iepriekšējie pārvaldes nolikumi ir spēkā, jo vispārējais noteikums jau paredz, ja spēks zaudē normatīvais akts, uz kura pamata ir izdots šis pakārtotais nākošais akts, tad viņš automātiski zaudē spēku. Tāpēc arī, ja jūs redzētu, ar likumos bieži atrunā šo pārējais noteikumu, kad dod laika periodu likumdevējs, kad ir iespēja gan ministra kabinetam izdot jaunos ministra kabineta noteikums, paredzot, ka viņi noteiktu laiku vēl ir spēkā, ja šie iepriekšējie noteikumi kaut kam piem likums jau zaudē spēku. Ko? Jā, tas attiecībā uz saistošiem bija noteikts. Jā, nu pieņem, jā, es saku, te vēl tāds tā kā noteikti. Es redzu, kad mums ir šie iekšējie normatīvi akti pakāpeniski visi nu, jāpārstiprina, tāpat kā mēs daram saistošiem, jā.
Tad vai ir jautājumi vēl par šo? Nav kāda priekšlikuma ierosinājuma?
Mans priekšlikums ir neatbalstīt šos faktiski, ja iet runa, tad gan šo, gan arī visu nākamos 10. Paldies.
Jā, bet...
Ko pārējie? Tad balsojam par to virzīšanu uz domas sēdi. Kas ir par? 3 par, kas ir pret, 2 pret, Andrejs arī pret, 3 pret 3, tad netiek virzīts uz domas sēdi. Tā ir. Mikrofonu lūdzu, varbūt mikrofons nav.
Iekšējie normatīvos aktus mēs nesakārtot, tas te nav. Tā kā es viņu likšu balsos, savu darbu es būšu izdarījis kā domas priekšsēdētājs, ja viņš neapstiprinās, nu neapstiprinās, bet no manas atbildība neliec, ka mums ir tagad kaut kāds iekšējais normatīvais aktus, tas ir pretrunā arī normatīvam aktiem.
Jā, tad attiecīgi, no kā...
Un es domāju, deputātiem arī būs jāskaidro savus balsojumus domas sēdē, kāpēc deputāts rīkos pretiesiski, jā.
Tad Dace Reinieku uz...
Deputāts, precizējuši jautājums tātad. Ja pārvaldes darbu vada pārvaldes vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības izpilddirektors, tad es sapratu no Aivas, un jā, es arī skatījos to pašvaldību likuma normu attiecībā uz domas kompetenci. Ja doma runā par domas kompetenci ar uz struktūru vienību, uz iestāžu vadītāju apstiprināšanu amatā vai, un attiecīgi izbeigšanu tās darba attiecības iet caur domi, tad iepriekšējā likumā par pašvaldībām tur bija konkrēti šis pārvaldes vadītājs gāja caur domi, un tur vēl bija vēlēšana zīmēm pa manam pat jābalso, bija, tas bija kaut kā īpaši atrunāts, un tagad jaunajā likumā tas vairs nav. Tad līdz ar Un jaunais likums runā tikai par iestāžu vadītājiem. Man liekas, ka pamatā visās pašvaldībās pārvaldes šobrīd ir struktūra vienības. Tāpēc mans ir jautājums, kāds tad ir tas, kāda tad tā redakcija varētu būt šim punktam, ja mēs ejam savādāk, kā tas ir noteikts pašvaldību likumā. Tāpēc es to gribu saprast, ja trīs deputāti tā kā atturējās vai nebalsoja, ko tad, uz ko mēs ejam, uz atpakaļ tā kā uz domi, mēs, vai pašvaldība ir, teiksim, šo deleģējumu var atkal virzīt uz to domu, ja likums to nenosaka. Nu, tāds jautājums juridisks tam ir. Var atbildēt?
Es domāju, tiem deputātiem ir, tāpēc es aicināšu domas sēdē, lai skaidrošu savu viedokli un pozīciju gan Māris, gan Andrejs, gan Edgars, jo viņi jau šobrīd sēž un klusē un nezinu, kāda viņa motivācija, kāpēc viņi nesakārto šo iekšējo normatīvu aktu, jo deputāts jau uzskata, ka jāmaina, piemēram, kārtību un kādu amatpersonu jāiecer domai, tad ir deputātam jāiesniedz, grozījumu nolikumā pašvaldības saistošajos, un tad mēs to jautājumu diskutējam un varam balsot, bet šobrīd jau, par ko mēs diskutējam?
Jā, šobrīd nav gluži tā, kad sēž un klusē, un neiet runa par to, ka mums ir jāpieņem atbilstoši jaunajiem pašvaldības likumam un jāsakārto mūsu normatīvie akti, bet šobrīd es domāju, ka vislielākais iebildums ir par šo te taisni 11. punktu, kur mēs dodam šīs te pilnvaras izpildu direktoram, lai viņš vienpersoniski faktiski pieņemtu kaut kādu lēmumu. Jo šobrīd mēs jau, ja mēs paskatāmies uz šo te mazlietiņu citādi, tad manuprāt, šeit mēs vairāk neredzam labas pārvaldības principus. Ja mēs iedodam tīri šo te funkciju, tīri pieņemt lēmumu vienpersoniski izpildu direktoram. Jo šobrīd arī mums ir vēl viena situācija, kad tiek atbrīvots no darba viens no pagasts pārvaldes vadītājiem, vēl joprojām, tātad arī no priekšsēdētāja teiktā, izrietēja, kad kaut kāda strīda notiekās juristu vidū, vai ir atbrīvojams, vai šie te pārvalžu noteikumi ir spēkā un tā tālāk. Es domāju, ka jāsaprot, kā tad īsti ir, un tad jāpieņem kaut kādu lēmumu. Tā kā faktiski mans galvenais arguments ir par to, ka labas pārvaldības princips būtu tomēr tas, ka dome dotu šīs te pilnvaras pārvalžu vadītājiem slēgt kaut kādas tiesiskas attiecības attiecīgi ar pašvaldību.
Jā, es saprotu, mēs atkal nelīdz galam klausējamies, ko tu mums Aiva skaidroja. Tātad mēs jau esam pašvaldības mūsu saistošajos noteikumos nolikumā paredzējuši ārējā normatīva akta, ka visus darbinieks, tā skatā pagasts pārvaldes vadītājs, pieņem darbā un atbrīvo izpildu direktors. Mēs jau esam to paši noteikuši, apstiprinājuši, un ārējais normatīvais akts saistošie noteikumi mums ir spēkā. Tātad vēlreiz uzsvēršu, ka mēs nemainam šo kārtību. Ja mēs gribam mainīt šo kārtību, mums jāgroz mūsu saistošie noteikumi. Šie 11. Punkts tikai tiek noteikts atbilstoši mūsu saistošiem noteikumiem. Un pat tad, ja mēs šo nolikumu neapstiprinām, vai kā vienalga spēkā mūsu saistošie noteikumi. Un nekas šobrīd neliedz izpildu direktoram pieņemt darbā vai atbrīvot, jebkur arī pagasts pārvaldes vadītāju. Šis ir iekšējais normatīvais sakts, tas nav ārējais. Nu, vēlreiz paklausimies, Aiva, varbūt tu vēlreiz vari paskaidrot tā, lai varbūt visiem būtu saprotams, nezinu.
Papildinot priekšsēdētāju, es vēlos norādīt, ka mūsu nolikumā ir iekļautas izpildu direktora tiesības pieņemt un atbrīvot no darba centrālās pārvaldes darbiniekus, jo šis, nu, tā kā šis uzdevums ir iekļauts un paredzēts jau pašvaldību likuma 22. Pantā. Pirmās daļas, trešais punkts nosaka, ka, ja izpilddirektors ir centrālās pārvaldes vadītājs, kas viņš arī ir, tas ir noteikts mūsu pašvaldības nolikumā, tad viņš pieņem darbā un atbrīvo centrālās pārvaldes darbiniekus pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Tāpēc arī tas ir iestrādāts mūsu pašvaldības nolikumā, jo deleģējums nāk no likuma, no pašvaldību likuma.
Paldies par skaidrojumu. Tad pirmais ir nobalsots, tātad neiet uz, nu, uz domes sēdi no komitejas. Par otro lēmumu projektu par autas pilsētas pārvalsts nolikumu apstiprināšanu, tad arī noteikti ir jābalso, kas ir par virzīšanu.
Nē, es droši vien, ka jābalso, jā, bet es, teiksim tā, es tomēr aicinātu arī kolēģis tomēr nebalsot, un ja šis jautājums parādīsies uz domas sēdi, tad mēs līdz domas sēdi varēsim jau detalizētāk iepazīties gan ar pašvaldības nolikumu, gan ar pašvaldību likumu un tā tālāk, un tad izdarīt šo te pareizo lēmumu.
Tad par otro noteikti vairs nerunājam, bet kas ir par virzīšanu, paceļam rokas. Trīs par, kas ir pret? Trīs pret. Tad arī.
Mēs vienkārši.
Iziesim cauri visiem, un te jau nekas tāpat. Tad trešais dienas.
Nē, nu, nē, domas sēdē, nē, taisam tā, nu, ja mēs paskatāmies attiecīgi uz komitejas sēdēm, tad komitejas mums ir domātas, kur mēs diskutējam. Ja mēs esam iepazinušies ar dokumentiem, kā teikt, ārpus komitejas sēdes, domas sēdes, tad komitejās mums ir iespēja uzklausīt gan pašvaldības iestādes, nevis pašvaldības iestādes, bet pašvaldības attiecīgo nu, atbildīgo darbinieku šo te izklāstījumu par konkrētiem lēmumu projektiem, un tālāk jau mēs varam lemt, vai atbalstāms, vai nav atbalstāms, vai mums ir nepieciešams laiks līdz šeit domes sēdē vēl papildus iepazīties un tad pieņemt šo te lēmumu. Šobrīd, manuprāt, tas lēmums ir taisn tāds, kāds ir. Ja man es šobrīd nevaru pieņemt un pilnībā atbalstīt, tad man vēl ir laiks līdz domes sēdē iepazīties ar vēl saistošiem dokumentiem, un tad domes sēdē es pieņemšu šo te pareizo lēmumu. Nu.
Paldies, Edgar. Tad trešais par Auskalns un Bukaišu pagastu apvienības pārvaldes nolikumu apstiprināšanu. Kas ir par? Tad Sarmīte? Par. Trīs par. Varbūt tad, ja varam vienoties, tad vienkārši pa visiem esam tā, kad ir trīs par, trīs pret, un netiek tā kā virzīts no komitejas domas sēdi.
Nu jā, jo es saprotu, ka pēc būtības, iepazīstoties ar dokumentu, tad faktiski nekas nu, cits nav šajos te nolikumos mainīts, kā tikai sakārtots tas, ka viņš atbilst attiecīgi jaunajam pašvaldību likumam, un faktiski iekšēji šajā dokumentā arī mainās šis te 11. Noteikums, 11. Punkts pārējais, viss ir, kā jau iepriekš. Tā ir, vai ne?
Tā ir, jā.
Visos, vai ne?
Jā.
Jā, tad, protams, tad es arī līdzīgi kā par iepriekšējiem diviem, tad arī par pārējiem balsoju pret.
Jā, tad varam ķerties pie 12. Jautājuma, jā, ja viss piekrīt. 12. Darbkārtības jautājums par Dobeles novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu, ziņo Anita Veltensone, lūdzu.
Labdien! Tātad, Pamatojoties uz to, ka 23. gada 1. janvārī stājās spēkā pašvaldību likums sagatavots lēmumu projekts par Dobeles novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu. Iepriekšējais nolikums, kas tika apstiprināts 2021. gada 3. septembrī, bija izdot uz likuma par pašvaldībām sēs 1. pantu 3. daļu. Tādējādi bija nepieciešams apstiprināt no jauna administratīvās komisijas nolikumu. Nolikums ir papildināts, mazliet juridiski uzlabots, un tāpēc lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, ziņotājai. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Priekšlikumi?
Jautājumi nav arī par šo. Es noteikti pieprasu balsojumu un tātad ar balsojumu noteikti. Šajā arī būšu par pret.
Jautājumi tātad nav. Priekšlikumi ierosinājumi arī nav, ja? Neno vienu. Bet Edgars Gaigals pieprasa balsojumu. Tātad kas ir par šī lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdi? 4 par... Kas ir pret? Māris Feldmans un Edgars Gaigals. Labi. Virzam uz domas sēdi.
Māris, varbūt arī var izteikt viedokli. Sēdi klusē, kāpēc, kāda tev Māra motivācija?
Uz domas sēdē, tad noteikti.
Jo, lai komitejas vadītājiem jau būs jāinformē domas sēdē deputāts, kāds tad ir motivācija, kāpēc deputāti šinī, piemēram. Kurš punkts tad ir tas, kas raisa bažas vai vēl kaut kas, kāpēc nevar viņu virzīt un apstiprināt?
Būs domas sēdē, tad arī. Jā. Iesim pie nākošā, tad pie 13. jautājuma. Par atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā dienvidu rudeļi Ukru pagastā Dobeles novadā ziņo Sandra Lasmane. Mikrofoniņu Sandra lūdzu ieslēdz.
Jā, labdien! Pašvaldībā tika saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu izsniegt atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā 0,53 hektāru platībā nekustamajā īpašumā dienvidu rudeļu Ukru pagastā Dobeles novadā. Atmežojumā platība nekustamajā īpašumā dienvidu rudeļi tiek kompensēta ar ieaudzētu mežaudzi nekustamajā īpašumā rudens rudeļi Ukru pagastā arī 0,53 hektāru platībā. Saskaņā ar Auces novada teritorijas plānojumu atmežojumā platība atrodas mežu teritorijā. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto pašvaldība ir pieprasījusi un saņēmusi pozitīvus atzinumus no Valsts meža dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts vides dienesta. Tika pieprasīts un saņemts arī Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības kompensācijas aprēķins par atmežojumo platību nekustamajā īpašumā dienvidu rudeļi, un tas sastāv 80 eiro un 11 centus. Atmežošanas ierosinātājs ir veicis kompensācijas samaksu, ir sagatavots lēmuma projekts par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā dienvidu rudeļu Ukru pagastā 0,5630 hektāru platībā. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Jā, paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Priekšlikumi ierosinājumi nav. Tad virzam uz domas sēdi. Paldies. 14. darba kārtības jautājums par biežu sastopumo derīgu izrakteņu ieguvis atļaujas smilts grāns un smilts atradnē meža maļvīteņu pagastā Dobeles novadā pagarināšana. Ziņo arī Sandra Lūdzu.
Pašvaldībā tika saņemts juridiskas personas iesniegums par biežu sastopamo derīgo izrakteņu ieguvis atļaujas pagarināšanu smilts grāns un smilts atradnē meža maļvīteņu pagastā. Dobeles novadā. Šajā atradnē saskaņā ar 2014. gada 23. jūlija Autis novada domes lēmumu numuru 174 tika izsniegta bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja numuru 1 smilts grāns un smilts ieguvēja zemnieku saimniecībai vaiti un atļauja derīga līdz 2024. gada 3. jūlijam. Smilts grāns un smilts atradne mežmaļi atrodas nekustamajā īpašumā mežmaļi, kuras īpašnieks ir fiziska persona. Ņemot vērā, ka valsts vides dienests ir izsniedzis jaunu atradnes mežmaļi pasti, kura derīga līdz 2039. gada 3. jūlijam un arī jaunu derīgo izrakteņu ieguves limitu, kas tāpat ir derīgs līdz 2039. gada 3. jūlijam, ir nepieciešams pagarināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju. Ir sagatavots lēmuma projekts par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas pagarināšanu Lindermaņa zemnieku saimniecībai Vaiti, Vīkaņu pagastā Dobeles novadā smilts grants un smilts ieguvei, nekustamajā īpašumā mežmaļi, 29,70 tūkstoši kvadrātmetru platībā, nosakot atļaujas derīguma termiņu līdz 2039. gada 3. jūlijam. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domes sēdi.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikumi ierosinājumi. Arī nav. Tad virzam uz domes sēdi. 15. jautājums. Par nedzīvojumās ēkas un pie ēkas pieguļošas zemes daļas lielapgulde naudītas pagastā Dobeles novadā nomas līguma termiņa pagarināšanu. Ziņo Kaspars Ļaksalūdzu.
Labdien, godējumie deputāti. Tātad ir saņemts no fiziskas personas iesniegums ar lūgumu noslēgt nomas līgumu ilgāku par 5 gadiem. Tātad 2023. gada 14. augustā pašvaldība ir noslēgusi nomas līgumu ar personu par pirts ēkas un pieguļošās zemes iznomāšanu uz 5 gadiem. Persona ir iesniegusi iesniegumu sakarā ar to, ka vēlas veikt ieguldījumu šajā īpašumā, veicot remontus un šobrīd tātad ir sagatavots lēmuma projekts atbalstīt un iznomāt personai uz laiku līdz 30 gadiem šo īpašumu. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Tā lūdzu Edgars Gaigalis.
Jā, es skatos šis līgums, respektīvi, ir pavisam jauns, 23. gada 14. augustā noslēgts. Ir jau kaut kādas darbības tur veiktas attiecīgi, vai šobrīd arī nekas līdz šim brīdim nav nekas tāds? Vai ir kaut kāda informācija?
Persona kopš šo teritoriju skārto un šobrīd ir iesniegusi arī remonta darbu tāmi pašvaldībā. Ar lūgumu atbalstīt ilgāku nomas termiņu.
Jā, paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Kādi priekšlikumi vai ierosinājumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Tad 16. darba kārtības jautājums par zemes vienības Vīteņu ielu 57. Auce Dobeles novads atzīšanu par starpgabalu. Arī lūdzu Kaspar.
Tā nekustamais īpašums Vīteņu ielā 57. Aucēs, zemes platība 0,1893 hektāri, bez piekļuvas iespējām, lūgums atbalstīt lēmumu projektu par starpgabalu statusu noteikšanu.
Paldies. Jautājumi? Priekšlikumi kādi ierosinājumi? Nav? Tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Tad visi šīs dienas darba kārtības jautājumi izskatīti. Komiteju slēdzam.